Velkommen, Caroline.
Tusen takk.
Syns du at vi kjenner hverandre, eller hva tenker du?
Åh, det var et godt spørsmål. Ja, både og.
Ja.
At jeg føler at jeg kjenner deg på noen måter, og så ikke på andre måter.
Nei. Skal vi begynne med å si hvordan vi kjenner hverandre? Vi setter det litt tettere inn til mikrofonen. Sånn, ja.
Sånn?
Ja, ja. Da ser jeg at det får mer utslag. Ja.
Ja. Ja, hvordan vi kjenner hverandre.
Ja, hva vil du si om det?
Ja, jeg vil si at jeg ble kjent med deg gjennom familieterapistudiet, eller videreutdanning i familieterapi. Og da både som foredragsholder og som veileder. Og så har jeg lest en av bøkene dine. Ja, det er vel liksom først og fremst sånn jeg ble kjent med deg. Og du gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg husker en av de første forelesningene du hadde om diskurser. Og det var noe som virkelig sånn åpnet opp blikket mitt, da. Også sånn hvordan vi bruker språket. Ja, det er liksom noe jeg forbinder med deg.
For jeg kjenner jo deg før du nærmest kjente meg. Gjennom faren din,
ja.
Morten Sjøsammer, som da var jo en veldig viktig lærer, psykologilærer for oss da vi begynte på sosialhøgskolen. Og da husker jeg en gang han fortalte at familien din og broren din, dere hadde vært i USA, og så kommer de til Norge, og så sier antagelig broren din da, jeg savner det norske språket. Og så fortalte faren din at han hadde gitt, eller moren din da, hadde gitt han en teddybjørn eller et eller annet, sånn, her er språket, det er ditt.
Ja, det har de fortalt meg også, så jeg husker den, ja.
Og det har jeg aldri glemt.
Nei.
For jeg synes det var så fabelaktig måte å møte dette med det språkløse på. Det finnes.
Ja.
Nå er det ditt. Du kan bare begynne å bruke det.
Ja.
Ja.
Ah, så fin anekdote. Og når du sa det, så husker jeg det også. Foreldrene mine er jo psykologer, begge to. Både mamma og pappa.
Ja.
Og moren min, som da er den amerikanske, da, hun har jo også alltid vært veldig opptatt av språk. Så det er en fellesnevner der, helt klart.
Ja, helt klart. Og den måten å turnere det på, sånn at det finnes, nå er det ditt, du kan bare begynne å bruke det, i stedet for å tenke sånn, du må lete, du må finne. Jeg synes det var en sånn helt sånn nylig intervensjon, da, som jeg alltid tok med meg da.
Ja.
Ja.
Åh, så fint! Det er jeg glad for at du delte.
Ja, ja. Og så møtes jo vi da mange år senere.
Ja.
Jeg har jo møtt Morten noen ganger, og vi har sagt hei og sånn, men så kommer du på familieterapistudiet, og hva er det som gjør at du begynte på familieterapi? Fordi du er jo danser.
Ja, det er en litt pussy historie egentlig, men jeg ble på et tidspunkt veldig interessert i meditasjon og mindfulness-praksiser. Og var på en stille retreat faktisk på Hadeland med en, blant annet en mann som heter Mikael de Vibe.
Ja, hørte om.
Ja, og han i en av hans på en måte sånn dharma talks da, snakket så utrolig varmt om systemisk familieterapi. Og han sa at det hadde vært helt avgjørende for hans forståelse av relasjoner, og det traff meg med en gang. Kanskje fordi jeg var i en litt sånn ensom og selvransakende periode i livet. Så jeg dro fra den stille retreaten og gikk hjem og googlet og sjekket systemisk familieterapi, var det, og ringte pappa og spurte hva er det her, han bare, ja, selvfølgelig vet jeg hva det er, og begynte å fortelle og sånn. Og det var det som ledet meg til å søke.
Og hva tror du du søkte?
Å forstå meg selv bedre, og min egen familie. Jeg som jo mange har kompliserte familierelasjoner og en historie som jo kommer fra både USA og Norge.
Mm.
Mange som har reist på tvers av landegrenser.
Mm.
Og ja, også da jeg gikk på familieterapistudiet, så var jeg egentlig en litt sånn vanskelig periode inni meg selv, og lette vel etter svar og dypere forståelse.
Mm.
Ja.
Mm. Mm. Men helt konkret, hva tror du det handlet om litt sånn på det tidspunktet?
Åh. Kanskje sånn dypest sett en følelse av tilhørighet.
Mm.
Ja. Finne et sted hvor jeg kunne kjenne meg igjen og oppleve at jeg var en del av noe større, da. Det er en sånn grunnleggende lengsel jeg har med meg.
Mm.
Mm.
Mm. Og det tenkte du litt sånn teorier og praksis og metoder, at du tenkte at du kunne komme litt nærmere det, da? Kom du nærmere, tenker du?
Ja, altså, en av de tingene som skjedde etter at jeg begynte på det studiet, var jo at jeg havna i terapi selv.
Ja. Ok.
Så det fikk absolutt noen følgekonsekvenser, og så ga det meg også en mulighet til å undersøke hvordan jeg kunne koble det opp mot dans og bevegelse, da, som jo er ikke sant, min store livslidenskap.
Ja.
Så jeg brukte også en del av praksismulighetene der til å begynne, i hvert fall, å utforske det.
Mm.
Men hva tenkte du egentlig da du kom igjen med sånn dansebakgrunn inn på det studiet?
Ja, jeg var jo mer opptatt av at du var datteren til Morten.
Ja, ikke sant?
Det var det første.
Ja.
Jeg tror ikke jeg hadde deg i undervisning eller i klasse eller sånn. Kanskje jeg hadde det en gang eller to, men så kom jo dere i en veiledningsgruppe, og da skjønte jeg at du var datter Morten da. Og jeg var jo veldig nysgjerrig på en eller annen måte den kombinasjonen, fordi dans for meg er veldig ukjent.
Yeah.
Det er jo først i senere årene at jeg har blitt nysgjerrig på det med dans og uttrykk, og ikke for min egen del, men som et sånt kroppslig uttrykk. Så jeg var veldig nysgjerrig på hva er det du tenker, hva skal du med dette, hva skal du med familieterapi? Det husker jeg, men jeg husker at du hadde med deg noen samtaler i veiledningsgruppen. Og det tror jeg sa til deg, du er jo et talent. Jeg vet ikke om du husker det.
Nei, det husker jeg ikke.
Nei, jeg sa at du er jo et talent til å snakke med folk.
Mm. Oi.
Husker du ikke det?
Nei. Det var veldig hyggelig å høre. Nå?
Men det er rart at du ikke husker det.
Jeg tror på den tida så var det å ta imot komplimenter veldig vanskelig for meg.
Okay.
Så jeg har nok bare stengt det. Ja,
ja, vi hørte noen lydsamtaler, og jeg tenkte, og da sa jeg det også, du har dette er så fint.
Takk for at du sier det nå, siden jeg ikke husker det.
Ja, for jeg så ingen danse. Du brakte jo ikke noen danseepisoder inn til, nei. Det var jo de samtalene jeg hørte på da.
Mm.
Ja. Hvor jeg tenkte at ja, du har fått med deg mye hjemmefra da. Det var det jeg tenkte.
Ja.
Har du det?
Ja, det har jeg absolutt. I hvert fall i forhold til dansen har jeg ikke med meg hjemmefra.
Nei, jeg ser ikke for meg liksom Morten liksom jazzdans. Nei.
Nei, han er ikke helt der.
Nei.
Selv om mamma er for så vidt veldig glad i å danse da.
Ja, ja.
Selv om hun ikke har gjort noe mer ut av det.
Ja.
Men jeg har jo med meg hjemmefra en veldig sterk interesse for å snakke om ting.
Mm.
Altså dialog og det å vri og vende på ting og se forskjellige perspektiver, se ting i forhold til hverandre, utforske stille gode spørsmål. Ja, så det er noe jeg virkelig føler at jeg har fått med meg, da, og som jeg er kjempeglad for. Vi er en absolutt en snakkende familie.
Mm.
Det er sånn vi, vi omgås, da. Og så kan det jo ikke være helt tilfeldig, da, med to foreldrene mine møttes jo på psykologistudiet selv, og har med seg en historie som gjorde at det var interessant og viktig for dem, og er jo en interesse de har videreformidlet til meg.
Men jeg har jo lest, jeg kjenner jo ikke så godt, jeg har jo bare møtt deg gjennom det, gjennom veiledning, men også det, da vi møttes på Munch, gamle Munch-museet, så snakket litt mer om det etterpå, men, men jeg leste, det var da jeg leste om deg i Blikk.
Ja, gjorde du det?
Ja, fordi jeg abonnerer på Blikk, og så tenkte jeg at, ja, men her er det en del interessante ting, ja. For jeg forstod jo ikke den gangen da du var på veiledning at du var skjev. Jeg vet ikke om du sa det eller ikke sa det, men det var liksom, jeg trodde helt sikkert at du ikke var det. Ja. Men der snakker du jo en del om det med dans, ballett, klassisk ballett, heteronormativitet. Når var det du begynte å tenke eller kjenne på at du er skjev? Husker du det?
Ja, hvis jeg skal gå helt tilbake til starten, så kan jeg allerede tilbake til barneskolealder huske møter med jenter på en annen måte, eller hvor det har satt seg som et mer sånn kroppslig minne. Og første gangen, det forstod jeg kanskje ikke helt i det øyeblikket, men første gangen jeg var sånn ordentlig forelsket i en kvinne, var da jeg var 18. Da ble jeg forelsket i en som var en del eldre enn meg. Og vi ble veldig, veldig gode og nære venner. Og så ble det veldig mange flere og store følelser for meg. Men så mye at jeg ikke helt kunne ta det inn. Og så gikk jeg i mange år uten at det var noe jeg kjente på. Og var i forhold med flere menn. Og, ja. Og så presset det seg fram da. Men jeg kom jo ut veldig sent.
Ja. Hva tenker du på sent da?
Ja, altså det, så er det jo forskjell på, på en måte, å komme ut for seg selv og komme ut til, til ikke sant, nære venner og til familie. Til familien min kom jeg ikke ut til før jeg var 36.
Nei, det er bare 4 år siden.
Det
er
bare 4 år siden.
Ja.
Og det, når jeg sier det, så er det det er en sånn blanding av sorg og glede i litt sånn, ja, samme setning.
Hvordan da?
Jeg kjenner på en del sånn sorg over tapt tid. Ja, det synes jeg er vondt å tenke på. Og også at det var noen andre behov som sto mer i forkant enn å være med riktige personer. Så det å bli sett og anerkjent var viktigere for meg enn en romantisk relasjon som klaffet. Og det synes jeg også er litt innimellom både litt skamfullt og flaut og si høyt også. Og også at jeg ikke hadde tillit, ja, jeg vet ikke, en eller annen sånn, jeg hadde ikke tillit nok hverken til meg selv eller til de rundt meg, egentlig. Jeg visste ikke hva holdningene til for eksempel foreldrene mine var, da. Og så har det jo vist seg at de er kjempeåpne. Og, men det er noe med når de ikke er uttalt, og jeg tilhører jo fortsatt den generasjonen hvor jeg følte at jeg måtte komme ut av nå. Det jo i ferd med å endre seg litt grann.
Absolutt.
Men nei, det, ikke sant? Det var jo bare antatt at jeg som også har et litt sånn stereotypisk feminint utseende, danset ballett, ikke sant, var veldig sånn søt, falt inn i det kjønnsuttrykket, så var det bare tatt for gitt at jeg var hetero, og jeg skjønner det også. Men så var det ikke sånn da.
Nei.
Nei.
Nei. Og det som jeg ble veldig sånn opptatt av i det blikkintervjuet, det jo nettopp det med mangelen på skjeve forbilder i dansen. Altså at jeg har alltid hatt en sånn forestilling om at homofile menn danser ballett. Ikke sant? Men hvor de lesbiske, eller hvor de skjeve kvinnene da?
Ja.
Ja,
det lurer jeg også veldig på. Så hvis det noen lesbiske ballettdansere som hører på,
ja, så må jeg gjerne melde seg.
Fra det. Ja.
Ja, ja.
Altså innenfor samtidsdansen så er det noen veldig fremtredende, tydelige, viktige lesbiske og skjeve kunstnere. Men nei, altså innenfor ballett har jeg til gode altså å møte noen, og det er underlig.
Det det ultrafeminine, det skjønte jo jeg på den måten også, liksom tripp, ikke sant? Du er i disse...
Riktig.
Ja, ikke sant? Det altså, det jo ingenting som neppo eller statement, eller
ja.
Det viri-viri-vip. Så jeg lærte noe nytt av det intervjuet da.
Ja.
Blant annet dette med... jeg har jo sett... Jeg mener jeg har sett en forestilling på operan som var helt skjev. Jeg tror kanskje det var... da var alle skjeve. Men jeg husker ikke om det var Nøtteknekkeren eller om det var... jeg husker ikke, men da var alle skjeve. Det var veldig gøy.
Ja.
Men ikke sant, dette her med... det som jeg veldig opptatt av jo dette med representasjon, ikke sant? På en eller annen måte marginalt. Hva det vi får liksom tilgang på da? Og du har da liksom gått ut og blitt tydelig. Er du liksom veldig i mindretall, eller er dere flere?
Tenker du blant dansere da?
Ja, tenk på dansere.
Jeg vil absolutt si at vi i mindretall.
Ja.
Homofile eller skjeve menn er det mange og veldig sånn uttalte
synlige. Ja, for det er det mener jeg.
Ja.
Ja. Ja. Det er liksom litt sånn gitt.
Ja.
Ja.
Men nei, med damene så er det forsvinnende få, altså.
Ja.
Men de få som er veldig synlige.
Ja. Kan du nevne noen?
Ja. Blant annet de som driver dette prosjektet som heter Butch Tribute. Vet ikke om du har sett. Det er en kjempefin forestilling hvis du får muligheten til å se den. Det er to dansekunstnere som heter Marte Steru og Ann-Kristin Kongsnes. Og det er rett og slett en forestilling som hyller den butche lesbiske kvinnen da. Kan jeg virkelig anbefale. Og de også jobber ganske, jeg kan jo ikke snakke detaljert om deres kunstnerskap, men at de også jobber teoretisk og skriver mye og opptatt av skjevteori.
Poststrukturalistisk, feministisk teori,
ja.
Men er du veldig skjev? Altså tenker du på deg selv som en som skjever? Ja.
Ja, svaret til det er mitt enkle svar er ja.
Du tenker det?
Jeg tenker det.
Ok. Hvordan da? Hvordan skjever du dansens uttrykk?
Kan vi snakke om livet først, holdt jeg på å si? Jeg tenker at jeg skjev på den måten at jeg lever utenfor normen på veldig mange måter.
Ok. Hvordan da?
Nei, altså... jeg jo 40, og bor alene, har ingen fast partner, jeg har ikke barn, jeg ønsker meg ikke barn.
Og det vet du?
Det vet jeg.
Okay.
Det har jeg gått en ordentlig runde på.
Ja.
Jeg eier ikke leiligheten min, jeg har ikke bil, jeg har ikke fast jobb.
Nei.
Og jeg jobber som dansekunstner. Så med alt det opplever jeg at livet mitt er ganske skjevt. At jeg bryter med mange forventninger og normer.
Virkelig. Der har du mange brudd.
Ja. Og det er jeg... nå føler jeg på en veldig frihet i det. Og det synes jeg er skikkelig, og noe jeg egentlig ganske stolt av også.
Ja, for du kjenner ikke på mislykkethet?
Absolutt ikke.
Nei, for det kunne du gjort.
Ja.
For du bryter med så mange...
Ja.
Ja.
Godt poeng, det kunne jeg gjort. Nei, jeg har egentlig opplevd at også det å komme ut som skjev, at når du først er litt utenfor normen, så er det like så greit å bare være utenfor normen på mange måter. Eller at det... Jeg synes det ga meg litt mer alburom, faktisk.
Mm-hmm.
Der jeg ikke bryter med skjevhet, er kanskje utseendemessig. Da. At jeg har et veldig sånn, ja, stereotypisk feminint kjønnsuttrykk, som mange ville sagt. men det...
som du, vil du tenke deg selv, at du er veldig klassisk feminin?
Nei, jeg opplever ikke det i meg.
Nei.
Jeg har masse plass til... hva skal jeg, yin og yang, eller feminin og maskulin energi, alt etter hvordan du vil snakke om det da.
Ja, for jeg opplevde jo det da jeg så deg på det gamle Munch-museet, at da så jeg veldig sånn skjevet, mange brudd med feminitet.
Ja, så hyggelig at du sier det.
Synes du det?
Ja.
Jeg opplevde det som veldig, veldig, veldig store brudd med feminitet da.
Ja. Og det
kle, du var og... Klesmåten din, hvordan du beveget deg på gulvet, altså hvordan du liksom på en måte spredde bena, altså det var jo en måte å være i det rommet på, den måten du håndterte det lille keyboardet, så, med en hånd opp. Det var, jeg så ingenting som minnet meg om feminitet da.
Nei.
Det var det jeg tenkte på.
Det er veldig interessant. For det føles veldig som meg da.
Å gjøre det?
Ja, det er ingenting, kanskje spesielt det prosjektet du var også, det var veldig personlig.
Ja, du si litt om det så lytterne vet hva slags prosjekt vi snakker om.
Ja, så i det prosjektet, så, det har jeg kalt sorgsirkler og såpebobler, og er en utforskning av sorg. Som ble på en måte, hva skal jeg si, gløden til prosjektet kom gjennom et brudd, altså kjærlighetssorg, som satte i gang mange følelser og tanker rundt sorg og opplevelser av sorg i meg, og det søkte jeg om å få jobbe med hos Tekstlab da. Som har et veldig, apropos skjevt, blikk på hvordan man jobber med kunst og sånn. Og jeg hadde noen dager der hvor jeg sparret med noen andre dansekunstnere og jobbet fram forskjellige tablåer da, rundt opplevelse av erfaring med sorg på ulike måter. Og ikke bare min sorg, men jeg har også en veldig sånn tett beslektning til mammas sorg, og ja, spesielt hennes side av familien. Det er noe der jeg driver og undersøker, og, ja, som er veldig sånn levende i kroppen min. Da. Ja, kort fortalt.
Jo, og da gjorde du jo flere ting, men det du gjorde minst var kanskje å danse.
Ja.
Stemmer. Kan det stemme?
Ja.
For jeg hadde trodd at dette skulle være en danseforestilling.
Ja.
Ikke sant? Og gledte meg veldig til det.
Mm.
For jeg, i og med at jeg har Rakel av min niese, så har jeg jo fulgt dette med... Og vi har samarbeidet. Vi har vært på store scener sammen.
Ja.
Hvor jeg har hatt forelesning, og så har hun kommet inn og danset på slutten av min forelesning.
Ja.
Så fint. Blant annet til et rom i huset av... Sigvard Dagsland.
Ja.
Ja, og det studenter og folk, blant annet på Vettre, da var det sånn stor årskonferanse. Da, det er jo følelsen at det er jo henne de husker.
Ikke sant?
Etter 3 timer har jeg stått og snakket, og så er det liksom kommer hun inn som en overraskelse.
Ja.
Og det den bevegelse med dans og musikk som beveger på et helt annet nivå som gjør meg nysgjerrig på dans da. Ja. Fordi jeg opplevde at ja, jeg kan snakke 3 timer, jeg for 200 stykker, men da hun kom inn, endret hele energien seg da.
Mm.
Ja, du kan få se det klippet en gang.
Ja.
Nei.
Men gjør det, kan jeg spørre om noe?
Ja.
Eller gjør det at du får lyst til å fortsette å utforske på en måte sånne møter i det du gjør?
Ja, den kombinasjonen av tekst, dans, var derfor jeg tok, ville komme og se deg danse. Men, det jeg opplevde da var jo, altså det du snakket om på forhånd, du skrev dette med sorg og mammas sorg. Og fordi jeg da akkurat hadde skrevet en roman, Det lille vi vet om mamma, som er om mammas sorg. Ikke sant? Det en veldig sånn sterk sorgroman. Så var jeg veldig nysgjerrig på det. Men det jeg opplevde var at det var veldig sånn lite kjønnet sorg. For du hadde skrevet om moren din sin sorg og din sin sorg. Og sånn. Men jeg opplevde en veldig lite kjønnet.
Ja. Men det stemmer med min opplevelse av det også.
Ok.
At sorg er lite kjønnet.
Ja, nettopp. Det har jeg ikke tenkt på.
Ja, dette er en utenkt tanke, egentlig. Jeg tror det er også noe med den konteksten jeg var i, da, Tekstlab. De er veldig opptatt av hvordan ulike uttrykk, også dans og bevegelse, også er tekst. Og det var en del av det jeg ville utforske, altså forskjellige innganger eller virkemidler eller måter å bruke kroppen på for å utforske sorg. Men det stemmer at jeg ikke knytter det til noe opplevelse av kjønn, selv om jeg jo har snakket om moren min, og det har jeg ikke tenkt så mye på faktisk. Det er egentlig det som kom ut. Og så driver jeg jo bare skraper overflaten av det. Og prøver å, jeg jobber med et større soloprosjekt som skal ha premiere i 2025, hvor jeg jobber, det heter Samtaler med, og det blir en samtale med identitet på ulike måter. Den skjeve meg, den norske meg, den amerikanske meg. Og da, der skal jeg ha en mer danserisk inngang. Da. Det var viktig for meg nå i denne sammenhengen å også bruke albumene litt i forhold til hva som er ok for en danser å gjøre. Da.
Ja, for du sang jo blant annet.
Ja.
Hva tenker du om det nå?
At det var nødvendig, og en del av at intuisjonen min pekte meg den veien. Men jeg synes det var dritskummelt. Jeg gjorde masse på den visen. Altså, jeg hadde jo litt, rett og slett litt panikk i dagene etterpå, og tenkte, jeg var ikke forberedt på at du skulle komme så mange. Det var jo veldig arbeid i prosess. Så jeg brukte noen god stund på å lande og hadde ok med at nå har jeg prøvd ut masse og mange har vært vitne til det og sånn, hva gjør det med meg? Og,
hva gjør det med det da?
Man blir jo veldig synlig. Og når du blir synlig så, eller når jeg blir synlig, så kan jeg også få en del engstelse rundt hva folk tenker om meg. Jeg vil jo veldig gjerne bli likt. Og vil bli holdt, ikke sant? Og når jeg stiller meg sårbar sånn, så er det jo en risiko for å bli avvist. Men det gjør også veldig godt å utforske noe på den måten. Det er veldig meningsfylt for meg da. Kanskje sånn, jeg kan se for meg at det er for deg å skrive. Nå gjetter jeg, altså. Men,
jo, jo. Absolutt. Ja. Å skrive er å gjøre seg synlig.
Ja.
Absolutt. Og, og det som jeg tenkte etter den... hva skal vi kalle det? Var det en sånn happening, eller var det en sånn prøve...
Visning, eller visning. På dansespråket kaller vi det arbeid i prosessvisning.
Arbeid i prosessvisning, ja, ja, det var det det var. og så tenkte jeg at, ja, men altså, kanskje vi kan samarbeide om noe. Jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hvordan, altså, men bare sånn, jeg likte så godt først og fremst teksten din, som introduksjonsteksten, altså jeg jo opptatt av tekst, ikke sant?
Mm.
Og som du sier, din egen sorg, mammas sorg, altså, du lager et bittelite univers av sorg, som på en måte sorgsirkel, jeg har ikke hørt ordet før, men jeg likte det veldig godt da.
Mm.
Mm.
Ja, det var en sånn ting som kom fordi at jeg opplever at at sorg går i bølger, og at det også... Jeg mener at i en av podcastene dine, er ikke det den samtalen med hun Hilde Østby, så tror jeg du snakker om uavklart sorg.
Ja, ja.
Og det, når jeg hørte deg si det, det liksom kunne jeg kjenne meg igjen i. Og jeg tror på en måte, sorg er ikke bare et individuelt fenomen, det er også noe som ikke sant, generasjonstraumer og ikke sant, at det går i sirkler, og sånn opplever jeg det i kroppen også, at det liksom det kommer inn, og så tar det meg, og så og så
ja. Men altså det, du er jo relativt ung.
Takk, jo, relativt,
jo, jo, relativt ung og utenfra sett relativt privilegiert.
Ikke bare, ja.
Ja.
Du tenker ikke også, bare relativt sett, nei, men nei. Er. Og det er ikke bare utenifra.
Nei, ikke sant?
Det er innifra.
Ja, og, ja. Ikke sant? For det er sånn jeg har sett det hele tiden. Og da denne teksten om sorg kom, så ble jeg nysgjerrig. Ja. Jeg har jo liksom ikke fulgt deg før det.
Nei.
Fordi det ga et sånt innblikk i noe mer, eller en sånn dypere klang, eller... For jeg forstår ikke utenfra sett, i et sånt relativt privilegiert liv. Jeg tenker liksom å ha to psykologforeldre, få lov til å jobbe med dans, altså bare det, det er jo kjempe... Altså, være freelancer og jobbe med dans, det er jo... Hvem får til det?
Rent bortsett fra økonomisk er det veldig privilegiert.
Ja, men du, ikke økonomisk?
Nei, økonomisk er det jo helt bånd i bøtta.
Ok.
Ja. Økonomisk er det vanskelig. Ja, nei, men det er en ærlig sak.
Ja, du har ikke liksom fra måned til måned, eller?
Nei, det er hånd til munn still på det.
Ja.
Ja. Og mye...
Men du skal få med deg hjem det du brakte hit, da.
Hæ?
Du skal få med deg sjokoladen og sitronen hjem. Jo, men det må jo være... Du kan få med deg mat hjem.
Ja, men jeg får andre verdier, vet du.
Du får det.
Mange andre verdier enn penger.
Men du er ikke bekymret, er det sånn?
Jeg er nok en som, apropos privilegiert, jeg er nok en som tåler veldig godt økonomisk utrygghet.
Du gjør det?
At jeg er ikke en som...
Du blir ikke bekymret eller føler deg...
Nei...
Stresset eller...
Nei, og kanskje har det noe med at... foreldrene mine har jo selv gjort en klassereise.
Ja.
Ikke sant? Og gjennom doktorgrader i psykologi, begge to. Nå absolutt øvre middelklasse.
Absolutt.
Så jeg vet...
Faren din var jo direktør på Diakonhjemmet sykehus.
Ja.
Ja.
Så jeg vet jo at... noe med at... Det at jeg ikke kjenner så mye på den utryggheten handler også om at jeg vet at jeg har et sikkerhetsnett. Ikke sant? Ja, og det er jo også et privilegie.
Ja. Ja.
Og jeg vil si at jeg er veldig bevisst det med en funksjonsfrisk kropp, relativt stort sett frisk til sinns. Jeg er høyere utdannet, hvit, identifiserer meg med kroppen jeg er født i, altså, og jeg synes at det er viktig å romme det. Men det var länge att på en måte det gjorde att jag heller inte turte helt att dyka ned I ting som var viktiga för mig. Och det ene trenger jo ikke å utelukke det andre.
Mm.
Og altså, ja.
Men lever du det livet du nå tenker at du ønsker deg, eller har du litt som en sånn alternativ?
Det noen ting jeg drømmer om å bo nærmere natur enn jeg gjør nå.
Mm.
Fordi jeg blir veldig stimulert, kreativiteten min blir veldig stimulert av natur.
Mm.
Så det noe jeg drømmer om.
Mm-hmm.
Noe mer økonomisk frihet til å kunne reise hadde jeg elsket. Nå drømmer vi altså. Nå
ja, ja. Drømme men reise ut av Norge, ja. Tenker du? Ja,
mm.
Ok.
Mm. Ja. Men ellers... det ikke noe annet jeg heller vil jobbe med enn dansekunst og scenekunst.
Ja, ja.
Og det går jo opp og ned. Akkurat nå for eksempel jeg en ganske stille periode uten noen oppdrag. Og det synes jeg skummelt. Men det gjør likevel ikke at jeg vil jobbe med noe annet. Da.
Mm. Mm.
Selv om jeg har innimellom jobbet litt som ungdomsarbeider og Mm. Skal jeg si, dratt på noen av disse samtale kunnskapene mine da.
Mm. Men,
og så drømmer jeg om en partner ja hvis det men ikke til enhver pris altså ja, jeg litt delt på det men jeg kan jo innimellom kjenne på en ensomhet
mm.
også når man freelancer så hopper vi gjerne mellom prosjekter og mm. blir litt sånn løse kanoner eller satellitter sånn, ja.
Mm. Mm.
Og kjenne på at det en eller annen konstant i livet
men det med partner for eksempel hvis du finner en partner da som lever langt utenfor Oslo og alt den på en måte i bare natur og helt sånn enkle kunne du gitt opp dansen og oppdrag og undervisning og
jeg kunne ikke gitt opp dansen nei,
så du måtte danset da
ja, jeg hadde måttet det hadde vært helt essensielt for meg at jeg kan jobbe med dansekunsten for det det blir banalt å si da, men det på en måte min næreste relasjon.
Ja. Og det blir jo jeg veldig nysgjerrig på, som ikke danser hvis ikke har hatt en flaske vin innebords. Hva det som skjer når du danser?
Det en veldig opplevelse av tilstedeværelse.
Mm-hmm.
Det krever at du i øyeblikket.
Mhm.
Og da forsvinner veldig mye annet så du kan, ikke sant, jeg kan ikke være I tankekvern eller I problem
du kan ikke tenke liksom samtidig som du danser
nei, altså med mindre det en konkret oppgave jeg skal utforske da mm. jeg kan jo tenke på et eple og danse med eple I hodet
okay.
men nei, det en slags sånn opphøring av tanker
Okay.
I
men det litt sånn yoga-meditasjon.
Ja, det kan du si. Ja. Det en stor del av det for meg.
Ja,
fordi, det, ja.
Ja, fordi veldig mange forbinder jo dans med sånn erotikk.
ja, ikke sant?
og sanselighet ja. Og henvendelse.
Ja.
Altså sånn, I mitt liv så har det vært dansen. Det ikke vært sånn yoga, men det har vært
ja.
Sjekketriks.
altså det det også. Det mye... ikke sant? Det mye kraft, og du bruker jo kropp ikke sant, og du kjenner altså du kan kjenne på at du blir sliten eller fri, eller slapp eller, altså, så det, ja, selvfølgelig masse sanselig I det, men jeg tror for meg det den veldig sånn tilstedeværelsen det krever, og også møte med musikken
ja,
det en
så ja. Du tenker liksom solodans vel så mye som
absolutt, ja, solodans også gruppedans altså det å være I rommet bare med andre kropper Aha. og bevege seg ja. For meg det en veldig utrolig meningsfull ting å gjøre
okay. ja. Og da med koreografi da, som ferdig.
For eksempel, men det kan også være improvisasjon.
Ok.
Ja. Og pardans, jeg driver også med det. Eller jeg driver med West Coast Swing, som en pardans som stammer fra Lindy Hop. Og da vi jo to og to, ikke sant?
Men det konkurransedans det da?
Det, nei, det først og fremst en sosialdans, rett og slett. Litt sånn som salsa.
Ja,
ja.
Men altså, hvis du da får en eller annen kjæreste da, i ytterste fjordene, eller blant fjellene, liksom, som ikke nødvendigvis gir deg den tilgangen, vil du da velge mellom kjæreste og dans, tror du?
Åh, dette et vanskelig spørsmål.
Jo, men et interessant spørsmål,
det
ikke det?
Jo, det det. jeg har vel bestemt meg for å aldri si aldri på noe her i livet. Så, men jeg vil si at det er umulig for meg å se for meg et liv uten dans.
Ja, og dans da som en del av ditt virke.
Ja.
Ikke bare som, du kan jo danse på et hvilket som helst stuegulv.
Ja, men som en del av mitt virke, for det er noe som veldig eksistensielt ved det for meg.
Ja, for hva er det som skjer, liksom, bortsett fra at du liksom uttrykker, men er det... Jeg har jo sett min niese danse, og det er jo helt nydelig. Jeg gråter jo hver gang, fordi det berører et eller annet. Men jeg har liksom lurt veldig på hva det berører. Eller hva som foregår i dansen. For jeg skriver jo og har samtaler, og da vet jeg jo at jeg berører viktige temaer eller viktige grenser. Men dans, altså kropp, du har liksom hele tiden, har du hele tiden likt din egen kropp da, kanskje?
Å nei.
Nei.
Absolutt ikke.
Men for det tenker jeg liksom, absolutt jeg trodde ikke at man elsker sin egen kropp hvis man danser.
Ja. Jeg vil si, i øyeblikket, når jeg, bevegelse, musikk er ett, da, da har jeg ikke negative tanker om kroppen min.
Nei.
Så det er et veldig fritt og godt sted å være. Men jeg har slitt masse med kropp og mat og kontroll. Og, og det er veldig vanlig, for, altså, både for kvinner og spesielt når man har drevet med dans. Jeg fikk beskjed, da husker jeg ikke, var jeg 16, var det en ballettlærer som sa til meg at jeg måtte gå ned 10 kilo. Og når du får sånne beskjeder, liksom når kroppen din er i forandring og sånn, det gjør jo noe med deg da. Så det er en demon som dukker opp med jevne mellomrom, og så har jeg lært meg å bli venn med den. Og vi ler litt mer sammen nå enn før. Hvis jeg er på et litt skjørt sted, så dukker det opp. Så nei, det å drive med dans og oppleve det som eksistensielt og nødvendig, er ikke synonymt med at jeg alltid har et avslappet forhold til kroppen min.
På en eller annen måte så har du kanskje et ambivalent forhold til kroppen din. Da.
Det kan du si.
For du må jo på et eller annet vis elske kroppen din. Ved at du på en eller annen måte syns at, altså det er det som er for meg, at jeg kan ikke se for meg at jeg noen gang skulle hatt en danseforestilling. Jeg elsker ikke kroppen min. Jeg kan liksom elske tankene mine, jeg kan liksom lage en bok, men jeg kan ikke elske kroppen min og se for meg at jeg holder en danseforestilling. Men det kan jo du da.
Jeg kan det, og jeg tror veldig mange som driver med dans også har et slags masokistisk forhold til altså sånn som at folk løper seg i hjel da, liksom, overtrener, og det er mange som driver med dans som bruker det sånn også, som en type hva er det heter, altså at det er selvdestrukt, kan være selvdestruktivt også.
Ja.
Men vänta, du sa nettopp att du kan skriva fordi du älskar tankene
mine, fantasien min.
Ja. Men betyder det att du alltid har ett gott förhåll till tankene
nei, mine? Nej. Det betyder ju inte det, men det betyder ju bland annat att jag har mindre värdighetskomplexer och följer de utisträckliga sån som man kanske känner med dans då eller kroppen sin I dans. Men jag är väldigt sån kärrig på liksom hvis jag skulle sträcka mig ut för ett publikum, hela kroppen min sträcka mig. Ja, det var blivit så flau och och följt mig så illa till mode och bara se för mig att jag nu här är kroppen min, se kroppen min.
Ja.
Det är det jag tänker som väldigt rart. Med folk som danser, jeg ser det på nesen min, og ser på de strekker ut kroppen, de strekker den liksom, ja. Se her jeg liksom.
Men jeg vet ikke, jeg lurer på om det henger litt sammen med, altså går det an å si dansediskurs, eller på en måte et narrativ rundt hva dans
Selvfølgelig, og, det tror jeg det veldig viktig.
Ja, og med, ikke sant, hvordan gjennom kristendommen och andra religioner att dans exempelvis blir sett på som något förförisk och
Jo men inte bara det men det är väldigt det är en sån erotisk dimension och sträcker ut hela kroppen sin det är det ju.
Ja.
Men vad känner du när du gör det? Du var väldigt tidigt ute och dansat.
Ja, jag började ju dansa när jag var 5.
Ja, ikke sant?
Så jag har gjort det hela livet.
Men det så sträcker ut kroppen sin. Du syns det är.
Ja, det är så deilig.
Är det?
Ja, det är en väldigt sån känsla av att vara levande och vara i liksom ja, där är jag i kontakt. Det är liksom bevis på att jag lever.
Ja.
Och så syns jag också att det är en väldigt det minner mig också om att jag är ett dyr.
Ja.
Ja, vi har ju hjärnan vår som gör oss helt unika, men kroppen vår är också dyrisk.
Ja,
det är nog vi kanske glömmer lite då.
Men kan du förstå min kombination av erotisk och dans?
Ja, jag kan absolut
att
förstå.
Att jag associerar det som väldigt sånt tight där bortsett från gammeldans liksom det är liksom sånt jag känner att när någon dansar så byr de på en eller annan form för sanslighet då
ja.
Inte nödvändigtvis erotik men de byr på den kroppen sin magen sin bröstpartier lår ja. Alltså är det det du gör när du dansar tänker du?
Jag tänker inte på det I det hela tatt.
Gör du inte det?
Nej. Annat än hvis jag är I en jag har gjort någon såna uppdrag I showgrupper och sånt hvor alltså för julebord, ikke sant, hvor det är mer hvor vi spiller på det då. Ikke sant? Vi spiller mer på på sex och erotik och då kan jag känna på det. Men då har jag också en slags ironisk distans till det.
Du har det.
Ja, det vill jag säga.
jo men alltså ja. När du går ut på dansgolv och Tänker du ikke erotikk eller sanslighet?
Nei. Sanslighet jo, erotikk sjeldent.
Sjeldent,
ja. Sjeldent. Men sanslighet jo, I aller høyeste grad.
Ja.
Men men er det det du opplever når du ser dans?
Nei, altså jeg ser jo sanslighet først og fremst, men jeg... Jeg tenker at det veldig vanskelig å ikke tenke på dans uten erotikk. På den måten at kroppen så veldig aktiv.
Ja.
Altså, alt vises, det tykk og det tynt, det er veldig mye kropp da.
ja, men det jo det. Det
bare, jeg kunne bare ikke gått I en sånn tykk og kunne aldri... iført med det uten å tenke at nå tror folk at jeg gjør meg til et erotisk objekt da. Men det veldig vakkert altså sånn som når Rakel danser og har danset I mine foredrag så tenker jeg ikke erotikk, da tenker jeg sjel
ja.
Og da det lidenskap og da det smerte og da det nydelig, så det ikke sånn. Men jeg tenker at hvis jeg skulle gått ut sånn,
ja, da hadde du tenkt det.
Da hadde jeg tenkt at nå tror folk at jeg skal gjøre meg til, eller gjøre meg ja, tilgjengelig. Ja. Ja, fordi det jo veldig sanselig å se folk danse, som rytmen, som bevegelsen, som holder bevegelsen, som trekker den ut. Jeg synes det veldig fascinerende å se på.
Det er veldig fascinerende å høre ja, en med et annet perspektiv snakke om det. Da.
Men hva tror du fascinerte deg allerede som femåring da? Hva var det, tror du?
Altså, før jeg startet på ballett, tok mamma meg med for å se Nøtteknekkeren i operan. Foreldrene mine har jo vært veldig opptatt av å eksponere oss for ja, mye kunst og kultur. Da. Og det var et helt sånn, det et av de sterkeste barndomsminnene mine. Det var et eller annet med møte med teatret og det som skjedde på scenen, som hadde sånn helt umiddelbar respons eller sånn resonans i meg. Og jeg kjente med en gang, det det jeg vil.
Du kjente det?
Ja.
Du visste det?
Ja, jeg visste at det det jeg vil. Og så sa jeg til mamma at det det jeg vil. Ja. Jeg vet ikke om jeg sa det akkurat sånn, men også...
Hva sa mamma da?
Da sa hun, ja, flott, da kan du begynne å danse ballett.
Ja.
Og så var det da borte her på Ullevål skole. Ja. Men kjent ballettdanser, hun død nå, men Bjørg Pale heter hun.
Ja.
Ja, og det var sånn, hun hadde med seg hunden sin, og hun røyket, og hadde flagrende gavanter, ja, og veldig, ikke sant, stereotypiske.
Den, liksom det vi tenker på som den russiske
ballerina. Ja. Hele den bøtta der. Men det var... det var på en måte starten, og så, så kom jeg inn på Operans ballettskole da jeg var 8, og da går du jo mer en slags sånn talentutviklingsvei da.
Ja, ja.
Og da så holdt jeg på med ballett til jeg var 18, og skjønte at jeg kom ikke til å komme gjennom nåløyet med ballett.
Nei, på grunn av hva da?
Kropp.
Ja.
Fordi balletten har en estetikk som veldig begrensende, og har på en måte ja, koblinger til til aristokratiet og ikke sant, hvit rasistisk forståelse av hva som en vakker kropp og det passet ikke jeg inn i.
Da lurer jeg på hvorfor ikke, fordi du jo slank og lys.
Men ikke slank nok. Det er små marginer. Så det ene på en måte slank nok, og så det også dette med noen utslag i kroppen, altså det du snakket om å strekke seg ut. Det er noe med hoftestilling og hvordan ryggen din som kan tillate mer eller mindre utslag. Da. Og, ja, du kan jobbe litt med det, men det også noe du har fra naturens side, og det har ikke jeg fra naturens side.
Nei. Kunne du ønske at du hadde det? Ville du gått den karriereveien hvis du kunne?
Da ville jeg det. Ballerina.
Ville du?
Ja, jeg ville bli ballerina.
Ville du?
Men jeg veldig glad i dag for at det ikke gikk den veien.
Ja.
Fordi det... jeg opplevde jo etter hvert at ballettuttrykket var veldig begrensende. At jeg ikke fikk uttrykke meg som jeg trengte.
Ja.
Og ønsket å bryte med det, og trivdes egentlig mye bedre med den friheten som andre former gir. Da.
Ja, for det det jeg tenker. Da jeg leste den i Blikk, så tenker jeg at du må være glad at du ikke gikk den veien. Da.
Veldig glad nå, men jeg var veldig, det var en stor sorg da.
Ja. Men nå du glad.
Å, kjempeglad.
Ja.
Jeg og ikke minst ballettdansere pensjonerer seg jo når de 40.
Ja.
Og jeg det nå, og jeg føler at jeg knapt har startet min karriere.
Ja.
Så,
og hvordan ser du for deg din karriere nå videre? Nå det 40.
Nei, nå jeg jo veldig i gang med å utforske mine egne prosjekter. Og det har tatt meg lang tid å føle meg modig nok til å gjøre det. Lenge så syntes jeg det var veldig skummelt å jobbe frem ja, jobbe med liksom mitt eget indre da.
Mm.
Så det ønsker jeg å gjøre masse mer av fremover.
Mm-hmm. Altså, drømmen, og hva betyr det ja. Helt konkret, Karine? Hva er det liksom, når du sier sånn egne prosjekter, har du noe konkret, eller?
Ja, så det det soloprosjektet jeg nevnte i sted, hvor jeg utforsker identitet og kultur og tilhørighet og sånn. Og sånn, det ble jo litt vagt, men så det et sånn helt konkret prosjekt. Da skal jeg også samarbeide med en scenograf og en komponist.
Mm.
Og så har jeg et par andre. Jeg har ikke lyst til å jinxe de for mye, for jeg sitter i masse søknadsprosesser nå, og venter på å få tilstand.
Ja, da skal du få lov til å ha det litt i ro og fred. Ja,
men
du har mange prosjekter, da.
Jeg har flere ting på gang, ja. Og det jeg elsker aller mest, er å være det vi kaller en medskapende utøver. Altså hvor du er med som utøver på gulvet og danser, men du er også med å ta valg, da. Så det er en mer demokratisk prosess. Det er ikke en koreograf eller en sjef som står og på en måte gir, sier hva som er riktig eller feil, men man blir enig om det sammen og skaper sammen. Da.
Mm. Jeg skjønner. Familieterapien inn i det, var det et selvrealiseringsprosjekt? Eller tenker du at det er noe der du kan ta med deg inn i dansen?
Ja, det er absolutt noe der med dialog. Og også det med at jeg opplever jo dans eller bevegelse som, og også møte med musikk som legende på samme måte som samtaler kan være. På samme måte som språk kan være, og så tenker jeg på kroppen som en forlengelse av språk. Så det er noen koblinger der jeg fortsatt leter litt etter, men som jeg absolutt er interessert i. Men som ikke er på en måte danseterapi i mer sånn klassisk forstand, eller som jeg ser noen jobbe med det. Men jeg er interessert i hvordan jeg kan bruke det scenisk, da. Og det er jeg litt usikker på fortsatt, egentlig. Jeg leter litt etter det. Men jeg synes jo det er kjempe jeg blir jo veldig glad når du sier å, kanskje vi kunne samarbeidet om noe. Det kunne jeg virkelig tenkt meg.
Ja, du kunne det.
Og
umiddelbart da, sånn helt uforpliktende, er det noe du tenker liksom, vi kunne gjort?
Ja, det første som kom nå er jo at jeg vet at du er god til å skrive, og at du er opptatt av ord og perspektiver. Og at kanskje det kunne vært interessant å jobbe med en av dine tekster og med bevegelse knyttet til den. En slags sånn speil, kanskje speiling eller, ja, det var bare det rett, som kom opp helt umiddelbart da.
Ja, for det var jo også det som grunnen til at jeg inviterte deg til denne podcasten i stedet for at vi bare tok en vanlig kaffe, det var jo at jeg tenkte at jeg har forstått og kjent hvor sterkt det er å kjenne dans, dansens virkning, altså kroppens virkning, fordi det er ikke mitt uttrykk, men jeg blir så truffet av det. Og jeg tenker liksom, det der å bli truffet da, truffet av ord, truffet av dans, bevegelse, og da jeg leser teksten din, så ble jeg veldig truffet av den, og det var derfor jeg valgte å gå på den forestillingen. Dette med sorgsirkler. Og den liksom umiddelbare tilstedeværelsen du gjorde i det gamle Munch-museet, da, det noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var jo viljen til å eksperimentere med form og uttrykk. Altså, jeg ser for meg at du kunne glatt liksom forført oss alle med en sånn nydelig danseforestilling, i stedet for så forstyrret oss hele tiden med uttrykkene. Og det var liksom sånn, for jeg hadde liksom bare tenkt at nå skal jeg bare lukke igjen og nyte dans og musikk. Og så forstyrrer du hele tiden med ganske så mye sånn det jeg kaller altså liksom det sandpapirfølelsen liksom nå skal vi bare lukke øynene og flyte med nå skal du synge og så slutter du midt i sangen og litt den følelsen at du hele tiden avbryter nytelsen eller forførelsen da som jo det litt det samme jeg kanskje gjør i hvert fall den siste romanen det veldig mange som har sagt at du forstyrrer meg så mye at jeg liksom jeg kan bare ikke slippe Jeg kan bare ikke hvile.
Ja. Oh, men da må jeg jo bare si, det jo en av de tingene jeg husker fra familieterapistudiet. Ja. Det her med sånn en passe stor forstyrrelse.
Ja.
Jeg husker ikke om det Tom Andersen.
Jo, Tom Andersen blant annet, ja.
Og det synes jeg alltid var så sånn vakkert, for det er noe for å bryte et mønster, eller få oss til å tenke annerledes, eller oppleve verden annerledes, så er det noe med å få akkurat nok forstyrrelse til at det gjør noe med deg, da.
Ja, ja. Og det opplevde jeg på den. For jeg hadde lyst til å bli berørt og sorg, for jeg jobbet jo mye med sorg på den tiden, og har jobbet med sorg hele tiden i tekstene mine hele tiden, så det masse sorgarbeid. Og så tenker jeg, nå skal jeg bare nyte, ikke sant? Så blir jeg forstyrret hele tiden. Det liksom hele tiden brudd.
Ja. Ah, det morsomt. Ja, eller jeg opplever det som litt komisk, men også som en veldig fin respons.
Ja.
Eller sånn uventet respons.
Ja.
Men vi har jo et felles tema, da, som vi er interessert i og opptatt av og ja det der med forstyrrelse så fikk jeg også opp stillhet det er sånn å gi plass til det det en eller annen sånn kobling mellom forstyrrelse og stillhet ikke som motpoler men ja nei jeg vet ikke
Men som åpninger.
Ja. Ja.
Takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Kveldsmatpodden. Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti, musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.